Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår var det? Hvornår var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 17. Demokrati bag pigtrådshegnet. I Danmark lever vi i et frit og demokratisk samfund. Som demokratiske borgere ligger vores rettigheder så rodfæstet i os, at vi næsten har glemt, at de er der. Den demokratiske bevidsthed er den mur, vi spiller bold op af i alt, hvad vi gør. Fra hvordan vores børn opdrages, til hvordan vi organiserer os i frivillige fællesskaber og arbejdsforbund. Fra hvordan vi taler sammen, til hvilke forventninger vi har til hinanden, og til de holdninger, vi har. Men hvad nu, hvis den bevidsthed ikke var der? I et tidligere afsnit af denne podcast talte jeg med Anne-Sophie Vemmelund Christensen om det nye museum i Oksbøl, Flugt. I dag dykker vi lidt længere ned. For efter befrielsen fik danskerne ansvar for de tyske flygtninge, altså civile tyskere, som i en lang årrække var blevet forført af en diktator, og som ikke besad den samme demokratiske bevidsthed. Og hvad skulle der egentlig ske med dem?
Det starter egentlig med, at der kommer nogle henvendelser til de danske myndigheder, da flygtningen er her. Faktisk allerede før man har fundet ud af, hvor længe de skal være her. Så er der nogle velmenende sjæle, der mener, at nu skal de have sandheden at vide.
John V. Jensen, som du hørte her, er museumsinspektør på Vardemuseerne og arbejder lige nu på et projekt, der dykker ned i den danske afnazificering af de tyske flygtninge i de danske flygtningelejre i perioden fra 1945 til 1948. Og nogle af de første, der henvendte sig til de danske myndigheder, havde oplevet nazismens konsekvenser på nærmeste hold.
Og der kommer også nogen fra, altså nogen, dem vi kalder eksiltyskerne eller emigranttyskerne, som var nogen, der var flygtet fra Tyskland i 30'erne. Og de er antinazister, det er primært socialdemokrater og kommunister, og de er meget opmærksomme på nazismen i lejrene, meget mere opmærksomme på det, end danskerne er, fordi danskerne havde jo ikke, altså de var imod nazismen selvfølgelig, men havde jo ikke mærket den på den måde på deres egen krop, som de der sådan, eksiltyskere, de havde. De var jo blevet forfulgt af Hitler og havde været i fængsel og flygtet og alt muligt. Så det er klart, de var meget opmærksom på den, og de henvender sig også. Men det bliver ligesom fejret af bordet i begyndelsen, fordi man tænker, at det får vi ikke brug for det her, så det må englænderne og amerikanerne tage sig af, når vi har sendt dem ud af landet. Så det lod man sådan kigge lidt gennem fingre med det, og så tænkte, det får vi ikke brug for.
I første omgang blev ideen altså skubbet til side. Der var i øvrigt også mange andre ting at tage hånd om i de første par måneder efter befrielsen.
Det vil sige, at man skyder det til indkast først. Altså det der i løbet af sommeren 45, der siger man, vi har også andre vigtigere ting, tænker man først. Altså vi skal sørge for, at de har taget overhovedet, de får noget at spise, og de der helt basale materielle ting, de ligesom er på plads først. Og så er det så, at man godt kan se, jamen, så er det den åndelige forsorg, der følger efter. Og den må vi så i gang med. Men man skubber den lidt ud, fordi man i første omgang tror, at man behøver det nok ikke. Men så kan man godt se, at det er vi nødt til. Altså fordi børnene skal jo gå i skole. Og man kan jo ikke have en skole i Danmark i en flygtningelejr, hvor det er nazister, der står og underviser. Det er soleklart for alle.
Men faktisk var børn startet i små skoler, og undervisningen af dem var stille og roligt i gang rundt omkring i de danske flygtningelejre.
Noget undervisning var der allerede fra starten. Altså du ved, nogle tilfældige flygtninge, som siger, jeg kan faktisk godt undervise, og så sætter de selv noget op. Men det var sådan meget tilfældigt. Altså nogle lejre, der var måske flere lærere, og de havde måske mod på det alle sammen, og så kørte det faktisk ret godt. Og så var der andre steder, hvor der ikke var nogen, som påtog sig det og ikke kunne, og så kørte det skidt. Og det, man så vil lave, da man sådan rigtig går ind i det fra den side, det er jo så, kan man sige, så nogenlunde ensartet forhold, sådan at man får fordelt de lærere, der er, sådan alle kan få undervisning. Og det, så meget handler om, det er så også at få timetallet op, sådan at de faktisk får et regulært skoleskema, for det har de ikke haft i starten, der var det hele meget tilfældigt. Og i starten, så snakker vi sådan ind til efteråret 1945, der snakker vi om, at de havde, altså der var ingen kontrol med det, så i princippet kunne der godt være nogle nazister, der fortsatte med at snakke om nazismen og dens velsignelser og om revanche og jeg ved ikke hvad. Og det er ikke noget, jeg ved forfærdeligt meget om, men det kan bestemt ikke udelukkes, og det skulle man selvfølgelig have stoppet.
Deciderede nazister skulle stoppes fra at undervise. I stedet ville man have lærere, der i højere grad lænede sig op af demokratiske idealer, men uden at udsætte børnene for endnu en propagandamaskine.
Vi vil ikke til at prædike demokrati over for børnene, fordi det duer ikke. Det sagde man, der må vi gå varsomt frem. Dermod så er det deres lærere, vi skal tage fat i. Altså man kan sige, det er en i kilden. Man siger, den skal være ren. Den må ikke være forurenet med nazisme, fordi så går det hele, så smitter den jo, kan man sige, børnene med nazismen. Ikke? Så derfor skal vi have en kilde, som ved, hvad demokrati er, og som har taget aktivt afstand fra nazismen. Og det kan man sige, det er jo ligesom filosofien bag det.
Da de danske myndigheder går ind i spørgsmålet om uddannelse i flygtningelejrene, begynder de at interviewe lærerne, før de kan få lov til at undervise.
Men selve det at skulle blive lærer derude, det betyder, at man skulle til en samtale med to danske, altså en undervisningsinspektør og typisk en politimand. Og så sad man så ved et bord, og der kan man se, at de gør meget ud af at fortælle i instruktionen til de her, det er ikke et forhør. Det er en samtale, og de gør meget ud af, at det her det skal foregå i trygge rammer, sådan at de åbner sig, sådan at vi kan få en fornemmelse af, hvor står de henne, sådan at de ikke bare lukker af og ikke vil sige noget. Og så har de sådan nogle spørgsmål, som de så kan man sige, tager fat på og spørger dem efter, sådan de har, altså sådan undervisningsinspektøren på en eller anden måde har en, kan man sige, en idé om, hvor en struktur på, hvor de skal hen med det. Og der tror jeg, der er 50 spørgsmål, og det er alle sammen sådan, altså, interessante spørgsmål, hvor det kunne være sådan noget, hvad mener de om Himmler, Goebbels og Lej? Lej var også en af topnazisterne, ikke? Og så skulle de så forklare, hvad de mente om ham, og hvad synes du om, hvad ved du om rigsdagsbranden, og hvad mener du om Hitler? Hvorfor skal der være en fri presse? Og ved at spørge på den måde, så kunne de jo, kan man sige, komme rundt i krogene, og så kunne de sådan få en fornemmelse af, om når de sagde, at de var demokrater, om de så egentlig havde nogen forståelse af demokrati. For det kan man se på nogle af de notater, de sådan har lavet. Så kan man se, at de skriver, siger han er demokrat, men forstår ikke, hvad demokrati er. Og det vil sige, at han havde et problem. Og så kunne de så blive mærket alt efter, hvordan man synes, de klarede sig. Hvis de fik et minus, så var det ikke så godt. Hvis de fik et plus, så var det bedre.
Noget af det, der gjorde vurderingen af lærerne nødvendig, var, at størstedelen af kandidaterne havde været medlem af nazistpartiet i Tyskland. Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei.
Når man ser de der vurderinger af dem, der var til de her ansættelsessamtaler, så kan man jo se, at de altså rigtig mange havde været medlem af NSDAP, altså nazistpartiet. Men så begyndte man så at kigge på, jamen, okay, princippet burde vi ikke ansætte nogen af dem, fordi de er jo nazister så. Men hvis man har gjort det, så har man kun en lille håndfuld tilbage, fordi langt de fleste har været med i partiet. Så hvad gør man så? Så er man nødt til at sno sig igennem det, og så finde ud af, jamen ja, hun har været medlem af NSV, hun har været medlem af NSDAP, og hun har været med i mange forskellige ting, som vi egentlig ikke bryder os om. Men det virker som om, at det ikke sådan, det har ikke haft en stor betydning for hende. Hun har nok været en medløber, og hun har gjort det, fordi hun ville tjene sin karriere eller et eller andet, og hun er dybest set ikke rigtig nazist. Så nogle, de ville så få fri passage, og især hvis man så efter noget tid kunne observere, jamen, det var rigtig vurderet, så ville man være rigtig, rigtig glad, ikke? Altså, fordi hun så måske har udviklet sig mere i den demokratiske retning, man ville have.
En anden udfordring ved at finde kvalificerede lærere blandt de tyske flygtninge var, at livet i nazismens Tyskland havde sat sit præg.
også en anden ting, som man kan se, der er et problem for de her folk, det er, at altså for de her lærere, det er, at de har ikke nogen selvstændig mening. Det står tit på de der kort, har ikke nogen selvstændig mening. Og det kunne man heller ikke bruge til noget. Man ville have nogen, som på en eller anden måde kunne tage stilling til nogle ting. Og det var nok lige præcis det, der var problemet i sådan et diktatur, ikke også? At de havde ladt for meget gå over til en leder, som ikke spurgte dem om noget som helst. Og det kan man sige, det stod jo stærk kontrast til det danske system, hvor at man gerne ville have folk have en eller anden form for mening.
Til at interviewe de potentielle lærere, havde man fra de danske myndigheders side taget fat i en helt særlig gruppe danskere.
Der skulle man have nogen, der var relativt specialiserede. Så dem, man vælger, de er næsten alle sammen sønderjyder. Og de er også mænd alle sammen. Og de er, lærere, mange af dem også. Og hvorfor er de så sønderjyder? Jamen det var simpelthen fordi, at man havde brug for nogen, der kendte tysk kultur godt. Og til det tyske sprog selvfølgelig. De skulle kunne det tyske sprog fuldstændigt. Og der skal man huske på, at Danmark har jo fået Sønderjylland tilbage i 1920. Så de mennesker, den generation, der sidder og ordner det her, de er jo gået i tysk skole, fordi de var opvokset syd for Kongeåen. En del af dem har også været i første verdenskrig på tysk side. Så jeg har tit tænkt på, at det er nogle folk virkelig med noget ballast. Ikke? Altså de har opvokset i det sønderjyske og gået i tysk skole. Så har de været i krig for kejseren, som de fleste af dem ikke var super glade for. Gå i skyttegravene nede på Vestfronten, det har været helvede. Så er de kommet tilbage, og så er de fleste af dem, de har så taget en læreruddannelse. Ikke? Så man har både det humanistiske hos dem, men så er de også, kan man sige, den der fornedrelse, som krigen er en del af, den kender de også til. Så på den måde, og plus den tyske kultur og tyske sprog, ikke? Det havde de også styr på. Så på den måde var det egentlig ret godt set, at det var dem, man skulle have fat i, fordi at de var jo, kan man sige, som skabt til det. Fordi at det selvfølgelig var vigtigt, at dem, der snakkede med dem, de også kunne udtrykke sig præcist. Og også vidste, hvem de havde med at gøre. Ikke?
Samtidig var de sønderjyske undervisningsinspektører store tilhængere af demokratiet.
I hvert fald er mit indtryk af alle dem, jeg sådan er stødt på, at de der, at de er ret store, altså de er meget demokratisk indstillet, og det er man selvfølgelig også gået efter nogen, der var det, ikke? Og de, man kan også se en af dem, han skriver tidligt, at det, som er skolens opgave i flygtningelejren, det er at gøre disse børn til medborgere i et demokratisk Europa. Og det er allerede i 45, eller slutningen af 45, han kommer til den konklusion. Så det har man ret tidligt styr på.
Det er et meget fremadskuende citat. Man har haft blik for, at internationalt samarbejde har banet vejen for freden, og at det også er det, der skal til for at bevare den. Men samtidig er det også et citat, der siger meget om motivationen for at etablere en demokratisk bevidsthed og afnazificere de tyske flygtninge. Den fælles kulturelle erindring, danskerne bærer rundt på efter 2. verdenskrig, er nemlig om et naboland, der så længe man kan huske, har været en trussel.
Der lever stadig en del mennesker, som kunne huske 1864. Altså det store traume der, ikke? Og det var ikke så fjernt. Genforeningen og alle de der ting, alt det der var jo ikke så fjernt, som det kan være i dag. Og man vidste, at det var ikke altid, der kom noget godt ned sydfra. Tværtimod, ikke? Så hvis man kunne gøre noget for, at fremtiden med Tyskland kunne blive bedre, så ville man gerne gøre det. Og der kan man sige, der bliver demokratiseringsindsatsen faktisk et af de forsøg, man har på at kan man sige, at forbedre forhold til Tyskland. Og det er klart, at det er jo bare et lille udsnit, meget lille udsnit af befolkningen, den tyske befolkning, man har. Men man er på den anden side heller ikke i tvivl om, hvad det er for en vej, de skal. Det er man ikke. Men det har jo ikke været, hvis det kunne have været dem i Danmark, der blev demokratiseret, så havde det ikke betydet noget. Så havde det været for få, ikke? Så det er heldigt, at amerikanerne og britterne i Vesttyskland ser på samme måde. Og så at tyskerne også synes, det var en god idé.
Derfor er det fra de danske myndigheders synspunkt enormt vigtigt, at underviserne i de danske flygtningelejre ikke er nazister. Derfor følger man også op på de lærere, der efter samtalen får lov til at undervise.
Man fulgte dem jo selvfølgelig, men altså de vendte tilbage, de der undervisningsinspektører, og så fulgte de dem sådan for at se, hvordan det nu gik. Og så tog de en snak med skolelederen for eksempel, og så hørte lidt på, hvordan han synes, det gik i skolen. Og så tog de en snak med lærerne også, vil jeg tro på, i hvert fald i de mindre steder, hvor de sådan kunne komme til at snakke med dem alle sammen, og igen enten blev bekræftet eller i, at det var rigtigt, det de havde gjort, eller de blev bekræftet i, at de var nødt til at fjerne en, og så sige, du kan ikke undervise mere, fordi det duer du ikke til. Mm. Og det var selvfølgelig den der snak, de havde med dem, den gik jo selvfølgelig på det faglige, men i høj grad også på det politiske.
Det var ikke kun børnene, der skulle omskoles. Men tilgangen til de voksne flygtninge så helt anderledes ud.
Når det gælder de voksne, så kører man det på en anden måde. Der kunne man bedre sådan, have sådan samtalegrupper, studiekredse og sådan noget, hvor man snakkede om historie, om politik og hvad det nazismen egentlig var for noget. Ikke? Altså, og hvad er demokrati? Det kunne man også diskutere sådan en studiekredse. Fordi der sagde man, jamen det er voksne, og de mere sådan, kan man sige, de kan bedre reflektere over de her ting. Altså de kan bedre, hvor man med børnene, der ville jo i højere grad blive sådan en eller anden form for propaganda, hvor man med de her diskussionskredse i bedste højskolestil, der havde man fornemmelse af, at det ville kunne lade sig gøre. Og det gør man meget ud af, altså prøve at se, altså, og jeg tror også, man selv synes egentlig, at det går meget godt, altså med at få dem til at reflektere over, hvad er det egentlig, der er sket. Ikke?
Samtidig var de voksne også ramt af omstændighederne på en anden måde end børnene.
Jamen, altså, min fornemmelse er helt klart, at det faktisk var de voksne nok det ramt hårdest på en eller anden måde, fordi det var deres, kan man sige, tilværelse, som for nogens vedkommende, ikke alle, men for nogens vedkommende brød i grus, ikke? Hvis de nu følte, de havde en eller anden form for karriere, de følte, de havde et eller andet, de var kommet dertil i det liv, i livet, hvor de gerne ville være, og det havde måske været med partimedlemskabet og alting i orden, ikke også? Og så bryder det hele sammen, og så bliver man jo meget, måske meget kritisk over for det hele, ikke? Og der er det min fornemmelse, at børnene slet ikke på samme måde var fedtet ind i det endnu. Altså de, ja, de var blevet, nogen var blevet, havde været i Hitlerjugend, og nogen havde været i de der underorganisationer til Hitlerjugend, til lidt mindre børn og sådan noget der. Men sådan dybgående ideologiseret, det tror jeg egentlig ikke, at de var. Altså jeg tror, man fandt ud af, og det galt også for de unge mennesker, at det var faktisk dem, der var nemmest at flytte. Det var dem, der var, det var nemmest at ligesom komme med noget nyt til dem, og så tog de det. Hvorimod de ældre, de var mere skeptiske, og følte jo nok også, at de havde mistet mere, end de yngre, de gjorde.
Kritiske røster blandt de voksne flygtninge satte der også spørgsmålstegn ved de danske myndigheders tilgang til omskolingen. For var det ikke ret paradoksalt at undervise i demokrati bag et pigtrådshegn? Det var noget, der blev diskuteret i den avis, der udkom inde i flygtningelejren i Oksbøl.
I den der flygtningeavis, der hedder Deutsche Nachrichten, der kan man godt se en gang imellem, altså, at der er nogen, der har fanget den der, altså, og så siger, hey, det er fint nok, I sidder og prikker demokrati, men vi ser jo bag pigtråd, hænger de to ting sammen. Og der havde man stor hjælp fra de der eksil-tyskere igen, fordi det er dem, der laver det blad. Det er jo skrevet på tysk. Og hvis man skulle have haft danskere til at lave det, så ville det ikke udkomme ret tit, fordi at, så skulle man både til at have det oversat, og man skulle have det skrevet, og sådan. Det her, det var jo, der stod man så i den situation, der man ligesom finder sammen med de her eksiltyskere. Jamen, vi har jo blad her, og det vil de hellere end gerne skrive. Og så tager de rigtig mange af de der diskussioner for os. Fordi så sidder de derude, de der sådan, eksiltyskere, og forklarer dem, nu skal du høre her, jeg kan godt se, hvad du mener med, at demokratiets væsen er frihed. Og det harmonerer ikke med pigtråd. Det kan jeg godt se. Men nu skal du høre her, der er kommet så mange flygtninge til Danmark, og man vil ikke have et mindretal, og bla bla bla, så kommer de med hele den der forklaring, og så tager de den for danskerne, som skulle have forklaret det, men det tager de der eksiltyskere sig på, og gør i virkeligheden et kæmpe stykke arbejde for de danske myndigheder i forhold til, og kan man sige, tage den diskussion med flygtningene omkring, hvad det her det egentlig drejer sig om. Ikke?
Her var særligt en af eksiltyskerne i redaktionen markant i sin tilgang til diskussionerne med de tyske flygtninge.
Altså en af mine favoritter, det er en tysker, der hedder Reinowski. Han skrev under pseudonym i avisen, der hed Jochen Spatz, og det betyder spur, det var så hans kunstnernavn, ikke? Men han opfinder til avisen, den kommer ikke med det samme, men en brevkasse. Og den er ret sjov, fordi så skriver flygtningene så ind, og med deres spørgsmål og sådan noget, og så besvarer han dem så. Og det er jo klart, der har de jo selvfølgelig taget læserbreve, som de synes på en eller anden måde har været generelle, altså som besvarede generelle spørgsmål. Og han er spændende, fordi han bruger sig selv meget, altså sin personlige skæbne meget i det der, og det bliver sådan meget personligt. Det er ikke sådan tør og kedeligt, når han skriver, altså han er god til at skrive. Og så er det sådan noget med, så spørger nogen, ja, det er meget fint, du sidder ude på den anden side af pigtråden, du har dit på det tørre, hvad med os? Og så får han de nogle gange igen, så tager han lige køllen frem, og så banker den i hovedet, og så siger, hvor var du henne, da jeg måtte flygte, og da jeg fik banket Gestapo i 30'erne, hvor var du? Og sådan nogle ting, og det var hans historie. Og fordi at han jo havde den personlige historie, så var det jo troværdigt, at han kunne bruge sådan nogle ting over for dem, ikke? Og så virkelig sætte dem på plads. I starten, der var der mange, der ikke kunne lide ham. Altså, han var for rå. Altså, hans stil var for rå. Altså, og dansk ville nok heller ikke have lagt den, man var mere blød, ikke? Men han var meget hård i filten. Og der havde jeg læst også, at nogle af flygtningene, han var så ude og holde foredrag også. Det var en del af den her demokratiseringsproces, at være ude og snakke om politiske emner og sådan noget. Og der er der mange, der så bliver forundret over, at han egentlig er en sympatisk mand, for de kendte ham kun fra de der brevkasser, hvor de synes han var så hård, men at han sådan egentlig var sympatisk, når de så mødte ham i virkeligheden. Ikke?
Men alt i alt kommer demokratiseringen af de tyske flygtninge godt i gang. Børn kommer i skole, voksne reflekterer, og det går rigtig godt i en periode.
Man brugte jo mange kræfter på at så få det bygget op i løbet af efteråret 45, foråret 46. Og så får man det faktisk op at køre, og det kører vel bedst sådan slutningen af 46, og så et stykke ind i 47. Men så begynder det at gå den forkerte vej. Og hvorfor gør det så det? Jamen det gør det, fordi at så begynder de jo at blive sendt hjem. Og det er typisk nogle af dem, der har været kan man sige, de fremtrædende lærere, som også er dem, der smutter først. Og det vil så sige, at så står man og skal erstatte, lad os sige, og jo mere specialiseret de var, jo sværere var de jo at erstatte, så kunne du ikke bare lige, hvis du nu havde en lærer, der havde været god og havde undervist i, altså nogle er der eksempler på, altså en, der havde undervist i græsk og latin og matematik for eksempel. Ikke? Han er ikke bare lige en du, eller hun, eller hvad det nu er, kan du ikke bare lige gå ud og sige, hey, vi skal bruge en, der kan de her ting. Der kan man sige, hvis vi, der var også børnehaver og sådan noget der, ikke? Og der er det lidt nemmere, og så, at der er en børnehavelærer, der forsvinder, og så man får en hjælpelærer inde, eller et eller andet ind i stedet for. Men en der kan undervise i matematik på gymnasieniveau, kan man ikke bare lige, eller latin for den sags skyld, bare lige gå ud og plukke. Og det gør så, at bedst som man, at det kører godt, så begynder det at gå tilbage, fordi at man skal så have indkaldt reserven, om man så må sige, og flygtningen så forsvinder stille og roligt. Men det var så en god nyhed samtidig, fordi det handlede om, det var jo, at de skulle tilbage til Tyskland. Det var det, de drømte om alle sammen, både danskere og tyskere. Så på den måde var det var jo godt, men også lidt skidt jo selvfølgelig for undervisningen, som led under det, eller kom til at lide under det. Og det er klart, til allersidst, der er det jo nok været så som så med kvaliteten af den.
En anden ting, der har indflydelse på kvaliteten af undervisningen, er sammenlægningen af lejrene, der i starten er spredt ud over hele landet.
Altså man har mange lærer- og undervisningssystemer, eller ikke undervisningssystemer, men skoleklasser, der sidder rundt omkring i mindre lejre, som man så lukker for at koncentrere dem i større lejre. Og det betyder så, at sådan løbende, så kan man sige, så minimerer man antallet af lejre og rykker det sammen. Og så er det så, da de begynder at blive sendt hjem fra november 46, jamen så begynder, kan man sige, afviklingen for alvor. Men der har været en form for afvikling hele tiden ved de her overflytninger, altså hvor lejre blev lukket.
Men større er ikke altid bedre. Og det gør så også gældende i forhold til kvaliteten af den undervisning, som børnene modtager.
Oksbøllejren er jo speciel, fordi den er så stor. Der er 8.000 skolepligtige børn i Oksbøllejren i 1945, og det er afsindig mange. Det er lige så mange, som der er i en af de mellemstore lejre, og endda i den store ende. Ikke? Og derfor havde de også usædvanligt store problemer. Altså fordi Oksbøllejren var en lejr, der blev så stor, fordi man nedlægger, eller man lukker en masse små lejre, blandt andet i Sønderjylland, og de bliver så rykket til Oksbøl. Og det gør så, at den nu bliver udvidet i 1945, og de kan simpelthen ikke følge med. Og der er de her mange tusind børn. Og der er det min klare fornemmelse, at når jeg sammenligner en lejr som Oksbøl, for eksempel med en, jeg har også kigget på, det er Vandflyvepladsen i Aalborg, hvor der måske er en 5-6.000 flygtninge, men så hvor de kun 500 er børn. Og der kan man se, at de kommer hurtigere ud af starthullerne. Altså, de er simpelthen mere fleksible. De kan bedre håndtere det her, fordi det er noget, der er til at overskue. Fordi det kræver både lokaler, og det kræver undervisningsmateriale, og det kræver skriveredskaber og lærere og alting. Og der i Oksbøl, der tror jeg simpelthen, man blev væltet over inden, fordi det var så stort.
Trods udfordringerne kunne de danske myndigheder dog begynde at se, at deres arbejde gjorde en forskel. For efterretningerne om de hjemvendte tyskere begyndte at komme.
Og noget af det, som man er meget glad for og fortæller vidt og bredt om i Danmark, også til tyskerne, det er jo, når de så får, nogen er begyndt at rejse hjem, så får de efterretninger fra Tyskland om, at der er nogen, der er blevet optaget på uddannelser i Tyskland. Og det er jo en kæmpe sejr, fordi så kan man sige, jamen så har det nyttet noget. Men altså, der findes også historier om nogen, hvor de så siger, men jeg var nødt til at gå et år om, eller et eller andet, eller vente, eller sådan noget, da jeg kom tilbage til Tyskland, fordi de færdigheder, jeg har fået her, det rakte ikke til det der. Og det, på den måde er det sådan forskelligt, hvad oplevelser man har haft. Men det er klart, at fra dansk side, og fra dem, der stod for det, fra tysk side omkring undervisningen, der var det en stor sejr, når man fik en efterretning om, at der var nogen, der var gået direkte videre i det tyske system. Og det var vigtigt at få det fortalt os, altså at det nytter noget. I behøver ikke bare tro, at det her det er et tidsspilde. Altså det er faktisk meget godt, det vi laver her.
Og det er de positive efterretninger, der er blevet lagt vægt på i den danske fortælling om demokratiseringen af de tyske flygtninge. For missionen lykkedes jo. Men kildematerialet om, hvordan man afnazificerede de tyske flygtninge, fortæller en mere nuanceret historie.
Det, som jeg så har haft glæde af, det er jo så, kan man sige, at kunne komme i arkiverne og ligesom at få, kan man sige, åbnet den fortælling op, der var, den danske fortælling, som jo hed, at de kom i skole, og vi lavede dem til demokrater. Men det, man kan ved at så gå i arkivmateriale og gå tilbage, det er, at man kan se, jamen det er konklusionen. Men hvad ligger der, hvad er det for en vej, de er gået, inden de når konklusionen? Og der kan jeg se, at den har sørme været brosten, eller hvad kan man sige, det har været en stenet vej, en lang og stenet vej, fordi man netop ikke vidste. Altså man var nødt til at, ligesom at opfinde tingene i takt med, at det skulle bruges, fordi man ikke prøvede det før. Og derfor så, når man læser deres rapporter til sidst, så ser det jo let ud, fordi de skriver egentlig bare facit. Men mellemregningerne, det er dem, jeg arbejder med, der kan man se, at det har været en kompliceret proces.
Det er et enestående fænomen i Danmarks historie, at man har en hel befolkningsgruppe, man beslutter sig for at omskole politisk. Men frygten for nazismen og de forfærdelige ting, den førte med sig under 2. verdenskrig, gjorde det helt selvindlysende. Man var nødt til at gøre noget. I dag står den demokratiske bevidsthed stærkt i det danske samfund og i Europa generelt. Og vi kan bryste os af at have haft en lille, men mærkbar indflydelse på, at vores store nabo igen er et stærkt demokrati. Du har lyttet til Hvornår var det? Præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørn Skovsinde. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik- og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stor tak til John V. Jensen for at fortælle historien om omskolingen af de tyske flygtninge. Hvis du vil vide mere om, hvornår var det, eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk. Du kan også følge Varde Bibliotek på facebook.com/vardebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Tak fordi du lyttede med.